Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Βέβαια, είστε πιο μπροστά από εμάς. Είσαστε,
ναι,
σωστά, είσαστε λίγο αργότερα.
Ναι.
Είσαστε
το
μέλλον μας. Είσαστε
το μέλλον, ναι.
Κύριε καθηγητά, πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί τώρα αυτή η ανάφλεξη? Υπήρξε κάποιος ρόλος ουσιαστικός ή τυχαία?
Ναι, τι έχει αλλάξει και έγινε τώρα αυτό?
Αυτό που έγινε.
Υπάρχουν δύο βασικά δεδομένα με τα οποία αρχίσαν τα επεισόδια τα πρόσφατα. Το πρώτο είναι η περιοχή της Σεκζάρας στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια ιστορία η οποία κρατάει από το 1893 παρακαλώ. Mm. Και αργότερα μετεξελίσσεται το 1956, όπου η Τρανσιδιορδανία παίρνει 28 εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες και τις βάζει στην περιοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Αργότερα το 1967 το Ισραήλ ξαναπαίρνει αυτές τις περιοχές και τις θεωρεί δικές της. Και στη μετεξέλιξη αρχίζουν και γίνονται διάφορες δικαστικές διαμάχες, οι οποίες φτάνουν την προηγούμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα πριν το τέλος του Ραμαζανιού,
ναι,
όπου το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφαίνεται ότι ίσως είναι καλύτερα να πάρουν αποφάσεις οι δύο πλευρές. Δηλαδή οι Παλαιστίνοι που μένουν εκεί και οι Ισραηλοί, οι επικιστές, αυτές οι ομάδες επικιστικές που βλέπετε στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες. Αποφασίζουν λοιπόν και οι δύο πλευρές ότι τελικά δεν θέλουν να βρουν λύσεις. Και φτάνουμε στο σημείο όπου πάνε οι εβραϊκές επικιστικές ομάδες και βάσει νόμου πρέπει να τις προστατεύει η αστυνομία του Ισραήλ,
mm-hmm,
οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, και αρχίζουν τα επεισόδια. Σε ταυτόχρονο χρονικό διάστημα φτάνει και η Παρασκευή, η τελευταία Παρασκευή πριν το τέλος του Ραμαζανιού, και γίνονται εκτεταμένα επεισόδια με αποτέλεσμα να πέφτουν χημικά μέσα στο τέμενο σε Αλ-Αξά. Και αυτό αρχίζει και καθορίζει, ας πούμε, μια επαναστατική μορφή. Κατάσταση όπου ακόμα και οι Παλαιστίνοι και οι Αραβόφωνοι των Ισραηλιτικών περιοχών να αρχίζουν και να λένε ότι ξέρετε αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό σε επίπεδο διαθρησκευτικού διαλόγου.
Mm-hmm.
Ωστόσο αυτό έχει μεγάλη διαφορά σε δεύτερο βαθμό με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον η Χαμάς ως μια τρομοκρατική οργάνωση μέσα στη Γάζα πλέον. Το Ισραήλ που αρχίζει και πετάει ρουκέτες αρχικά 170, τη δεύτερη μέρα 1050, τη τρίτη μέρα 3700 και ούτω καθεξής.
Ναι.
Και αρχίζει και παίρνει έναν ηγετικό ρόλο, προσπαθώντας ήδη να έχει και ηγετικό ρόλο πολιτικό, καθότι ο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστίνης πιθανολογείται ότι θα έχανε τις πολιτικές εκλογές οι οποίες δεν γινόταν και η Χαμάς, το πολιτικό σκέλος της Χαμάς, θα αναλάμβανε, ας πούμε, την πολιτική ηγεσία και την εξουσία. Προφανώς δεν το θέλανε. Σε δεύτερο βαθμό το Ισραήλ ακόμα προσπαθεί να έχει μια κυβέρνηση ενότητας η οποία δεν επιτυχάνεται μέσω του Νετανιάχου. Και όλα αυτά τα γεγονότα φέρνουν και τις δύο πλευρές σε αυτά τα τελεσμένα γεγονότα με τα οποία η Χαμάς από τη μια πλευρά θεωρεί ότι κάνει σωστό αυτό που κάνει να τρομοκρατεί το Ισραήλ στο σύνολό του. Γιατί για πρώτη φορά πέφτουν ρουκέτες παντού, δηλαδή μέχρι και στο Μπεν Γκούριον, το αεροδρόμιο του Τελαβίβ πέφτανε ρουκέτες. Και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ αμήνεται όπως
και επιτίθεται.
Και επιτίθεται, δεν αμήνεται μόνο.
Δεν αμήνεται μόνο.
Δεν αμήνεται μόνο.
Ναι. Μιλάμε τώρα για τις πρώτες μέρες.
Ναι.
Τώρα για τις πρώτες μέρες. Και στην πρώτη μέρα αρχίζει και επιτίθεται σε στόχους της Χαμάς εντός της Γάζας, όπου θεωρεί ότι σκοτώνει μόνο.
Θεωρεί ότι σκοτώνει. Δηλαδή, όταν ακούμε για γυναικόπαιδα και οικογένειες που ξεκληρίζονται, ναι, πώς είναι ο εντεπωσμένος στόχος?
Ακριβώς, ακριβώς. Και το γεγονός αυτό έχει αρχίσει και προκαλεί αντιδράσεις σοβαρότατες. Καθότι, είναι το ένα να αντιμετωπίζει τη Χαμάς και άλλο να σκοτώνει γυναικόπαιδα,
ναι,
και ανθρώπους ανθρώπους.
Οι σχέσεις Χαμάς με την Τουρκία, ποιες είναι, κύριε Θημιόπουλε, ξέρουμε? Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ότι ενδεχομένως.
Υπήρχε συμμαχία μεταξύ και συνεργασία μεταξύ του Ερντογάν και του ηγέτη της Χαμάς το 2014 στην Τόχα στο Κατάρ. Και είχε δημιουργηθεί μια συμμαχία με την προοπτική ουσιαστικά η Χαμάς να εκπαιδευτεί από την Τουρκία σε πολιτικό, υποτίθεται, σκέλος τι να κάνει.
Ναι.
Βρέθηκαν προφανώς τα λεφτά.
Ναι.
Και βεβαίως να συμμετέχει σε οτιδήποτε έχει σχέση εναντίον του Ισραήλ.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε ότι τα γεγονότα αυτά που περιέγραψα στην αρχή ως γεγονότα που άρχισαν με αυτά που γίνονται τώρα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Δηλαδή, στο ότι έχουμε επικεντρωθεί, αντί να επικεντρωθούμε στα ζητήματα διαθρησκευτικού διαλόγου, στην ισότητα, στο ότι πρέπει να έχουμε δύο κράτη, στο ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή, ασχολούμαστε με το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, τι κάνει εναντίον του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αντιδράει με τον τρόπο που αντιδράει, το οποίο δεν είναι σωστό σε βάθος χρόνου και βάθος συμπεριφορών, ναι, σε σχέση με τον άνθρωπο.
Η εκτίμηση που υπάρχει από αυτές τις συνθήκες και με τον παράγοντα και της Τουρκίας από τη μια μεριά, το λέω επίτηδες διότι η Τουρκία ξεκάθαρα θέλει να οριοθετήσει τον ρόλο της ως ηγέτη των μουσουλμάνων, και των ΗΠΑ από την άλλη μεριά, που οι ΗΠΑ, από ό,τι μάθαμε χθες το βράδυ, έδωσαν το πράσινο φως στον Biden, δηλαδή για οπλικά συστήματα
να
τα οποία
πούλησε
στο Ισραήλ. Ναι. Θα πάμε σε κλιμάκωση ή εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος παράγοντας που θα λειτουργήσει ανάποδα για να σταματήσει εδώ που βρισκόμαστε η κατάσταση?
Ωραία. Καταρχήν το εύκολο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Καμάλα Χάρις είχε προτείνει τότε στο συνέδριο των Αμερικανών Εβραίων της Αμερικής,
ναι,
είχαν προτείνει 32 δισεκατομμύρια σε οπλικά συστήματα.
Να πουληθούν.
Και αυτό ήταν πριν την εκλογή τους. Να πουληθούν προς το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Την επόμενη δεκαετία.
Μάλιστα.
Και αυτό απλά το υλοποιούν.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την Τουρκία. Η Τουρκία, αν θυμάστε καλά, το 2017 είχε οργανώσει μέσω του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών μία μεγάλη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο κάποιες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου δεν ήταν ακριβώς θετικές με τον τρόπο που αντιδρούσε.
Ναι.
Προκειμένου ο Ερντογάν να προσπαθήσει ακριβώς να δείξει ότι είναι ο προστάτης
των
Αραβόφων,
ναι,
και των Μουσουλμάνων.
Μάλιστα,
κυρίως.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι καταλαβαίνετε ότι δεδομένη τη ιστορία τη Τουρκία και τη πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιου είδου συνεργασία και τέτοιου είδου κατάσταση από την Τουρκία σε σχέση όχι μόνο με την Παλαιστίνη, αλλά και με του υπολείπου.
Mm.
Με την Παλαιστίνη το χρησιμοποιεί, καθότι το ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ Παλαιστίνη και Ισραήλ δεν είναι το ίδιο. Και προφανώς βλέπετε τα αποτελέσματα. Και εκμεταλλεύεται ακριβώς τον πόνο των ανθρώπων προκειμένου να πει ότι εγώ είμαι προστάτης. Και αυτό έχει αρχίσει, αν θυμάστε καλά, από την περίοδο του Ναύου Μαρμαρά.
Ναι, από τότε που είχε γίνει
όλη η ιστορία με το...
τη βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους, είχαν μπει οι Ισραηλινοί, είχαν σκοτώσει και κάποιους ανθρώπους μέσα στο πλοίο κλπ. Και είχαν τεταθεί ακόμα περισσότερο η σχέση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας.
Ακριβώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι την περίοδο του 90 ήταν ο δάσκαλος και ο μαθητής,
ναι,
μεταξύ των δύο.
Ναι.
Και τώρα μαλώνει ο δάσκαλος με το μαθητή, ουσιαστικά ποιος κάνει καλύτερη πολιτική στη Μέση Ανατολή. Η άποψή μου, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι το εξής: το Ισραήλ πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει τις επιθέσεις άμεσα, καθότι έχουν υποστεί τις τελευταίες μέρες και απλά καταστρέφουν κτίρια και τους ενημερώνουν ποια κτίρια θα καταστρέφουν την ημέρα και απλά ισοπεδώνουν τα πάντα με πρόθεμα και πρόθυμα ότι θέλουν να βρουν τα τούνελ της Χαμάς και πού είναι η Χαμάς.
Οκ. Ναι. Okay.
Σε στρατιωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο μπορεί να το καταλαβαίνω γιατί είναι τρομοκρατική ομάδα, αλλά στον άμαχο πληθυσμό είναι απαράδεκτο. Οπότε προσπαθούν να ρίξουν την ψυχολογία τους για να πάνε σε επίπεδο ας πούμε διαπραγμάτευσης,
okay,
για το τι πρόκειται να γίνει για το μέλλον. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ επίσης να δεχτώ και εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η Τουρκία να προσπαθούν να παίξουν έναν ρόλο υποτίθεται πρωταγωνιστικό, όταν αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα δικά τους τα σύνορα,
mm-hmm,
και δεν μπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν τα αποτελέσματα της Βόρειας Συρίας ή του Βόρειου Ιράκ. Βεβαίως δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το ρόλο της Τουρκίας που προσπαθεί να κάνει, αλλά δεν πρέπει επίσης και να τους υπερτιμήσουμε.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Δένδια που θα κάνει αυτές τις μέρες.
Σήμερα πάει. Ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι, ναι. Το οποίο το λέω εδώ και τρεις μέρες ότι πρέπει οπωσδήποτε η Ελλάδα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή,
μπορεί να έχει ρόλο. Δηλαδή, θέλω να πω, η επίσκεψη,
βεβαίως,
αυτή μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα.
Βεβαίως.
Γιατί εμείς έχουμε και σχέσεις και με το Ισραήλ και με τους Παλαιστινίους.
Βεβαίως. Αλλά πρέπει να γίνει σε πολλαπλά επίπεδα.
Ναι.
Δηλαδή, και η Ελλάδα πρέπει να στέλνει τον Υπουργό Εξωτερικών της τις περιοχές αυτές να συζητά και να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και στον Παλαιστινιακό λαό και όπου χρειάζεται μέσα στο Ισραήλ, και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τις δυνάμεις Ανατολικής Μεσογείου και αυτόν τον οργανισμό τον οποίο ουσιαστικά συζητάμε και δεν βλέπουμε να γίνεται και με τις Αραβικές χώρες και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με την Ιορδανία και με την Αίγυπτο.
Μα θα πάει και στην Ιορδανία σήμερα και θα πάει και στην Αίγυπτο μετά.
Ναι, θα πάει και στην Αίγυπτο, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει μια συζήτηση εφόλης της ύλης πρακτικά.
Και να έχει αποτέλεσμα, να μην είναι απλές συζητήσεις.
Να έχει αποτέλεσμα, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνει το Ισραήλ και αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν θα σταματήσει. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο με το πώς εκφράζει τον Νετανιάχου στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο που όταν ακούγεται και μου λένε και φίλοι από τα μέρη εκεί, είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Και όταν λέει θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις.
Όλες μου τις δυνάμεις, δεν κάνουμε πίσω, ανοιχτά, λέει.
Ναι. Ακριβώς. Πλέον μιλάει ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να σταματήσει. Δηλαδή,
ίσως είναι και ένας τρόπος το γεγονός ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ και βρίσκει την ευκαιρία τώρα για να οριοθετήσει τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και να κερδίσει τις εντυπώσεις.
Ναι, και τις εκλογές.
Να κερδίσει εκλογές και εντυπώσεις.
Μα τις κερδίζει, μα και την άλλη φορά, αν θυμάστε καλά, και με την προηγούμενη κυβέρνηση ενότητας που είχε κάνει. Πάλι είχαν γίνει επεισόδια με τα οποία επικεντρώθηκαν πολύ στην αντιπαλότητα μεταξύ του Γκάντς και του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου τον έβαλε τον Γκάντς ως υπουργό άμυνας και αργότερα τον υποτίμησε όταν πλέον τελείωσαν τα επεισόδια. Ναι, γιατί μετά είχε έρθει το Αβραχαμικό Σύμφωνο.
Άρα καθάρισε τον εσωτερικό αντίπαλο, τον άλλο πόλο, τέλος πάντων. Άρα όλα παίζουν ρόλο στην ιστορία αυτή. Δηλαδή, θέλω να πω και τα εσωτερικά και τα ευρύτερα και η Αμερική και η Τουρκία.
Το θλιβερό σε αυτή την ιστορία είναι ότι διαφαίνονται τεράστια πολιτικά παιχνίδια και ισορροπίες πίσω από όλο αυτό, αλλά κάτω από τις ρουκέτες είναι άμαχοι.
Βέβαια, πεθαίνουν, σκοτώνονται.
Ακριβώς. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει. Και γι' αυτό φωνάζουν όλοι ότι πρέπει πραγματικά να σταματήσει.
Κάποιος πρέπει να βρεθεί. Χρόνου, ναι. Για να κλείσουμε.
Το βάθος του χρόνου, ναι, γι' αυτό για να κλείσουμε κιόλας. Το Αβραχαμικό Σύμφωνο τίθεται σε ερωτηματικό πλέον τις επόμενες εβδομάδες και μήνες σε σχέση με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
Μάλιστα,
και ίσως να είναι το πιθανότερο και το μόνο ζήτημα με το οποίο απλά το Ισραήλ να σταματήσει και να μπορέσει να έχει μια συζήτηση. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία για το Ισραήλ και από ό,τι φαίνεται εξασθενεί μέρα με τη μέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.